Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы ресми мәтбуатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor. Gripleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gripleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmen Demiryolları Kampanyası'nın baş direktörü Hıdır Rahmanov ve onun yoldaşı Moskva'nın Domodedovo aeroportunda tutululu veri bir ayı kuluy vaxt geçti. Neseli derman turistleri bilen ele salınıp tutuk edilen, yukarı dereceli Türkmen resimiyetini boşatmak boyunca, Türkmenistan tarafından edilen tağırlalar varada kosmaçı mağlumatları peyda oldu. Resminin boşadılmağı bilen Türkmenistan'ın yürütü kullukları ve Dasaristler Ministeri Rashid Meredov'ın özü meskulun yar deyip, Türkmen News Neseri 12. Noyabr'da haber verdi. Qarasız Neserin mağlumatına göre, Rahmanov'ı cinayet cevapkarçılığından halas etme işleri bilen, onun yegeni ve Türkmenistan'ın hufsuzluk kulluğunun vekilleri meşgulun yar. Olar koloydu Rusya'nın güç kullukları bilen gepleşik içirmeğe gildiler deyilip, mağlumatta aydilyar. Emma tutulan ritminin yegeninin kârının belli değildiği bellinilyar. Türkmen ritmiydi ve onun zinan yoldosu 4. Oktyabr gecesi, S7 Airlines uçarı veren Asgabat'tan Moskva uçup barıptı. Zuvdun şahtı dağıtlarının bağırlığı neticesinde bir kanun nese teristileri yüze çıkarıldı. Domodedovo Huva Mendelinde gümrük gözükçülüğünde özünü, gözü düşküç alıp baran ayal ofiserlerin ünsünü özüne çekti. Oların şahtı dağıtlarının bağırlığı mahalında sintetiki psikiyaktiv madde olan LSD tabletkaları tapıldı deyip Türkmen News 31. Oktyabr'da haber veripti. Mağlumata göre Rahmanov asgatın içige ketelleri becerme üçin Yesintuki şehrine barmağı planlaştırıptır. Sol bir vaqtta Demir Yolları kampaniyasının başlığının aladasını diyen dine bulur değil deyilip, Qarasız Neşirin mağlumatında bu uğurdağı tağırlaları Türkmenistan'ın Dasaristler Ministri, Hükümet başlığının orınbasarı Rashid Meredov'un hüt özünün utkıştırıyandığı aydilyar. Meredov, Rahmanov'un tüsüq edilendiğini sol günün özünde bilip, Derhal Rusya'daki Türkmen ilçisi Esen Aydoğdiyeva telefon etti. İlçi olsa Türkmenistan jurnalının ve Türkmenistan.ru web sahipasının baş redaktörü Mikhail Pereplesnin bilen habarlaştı. Olar Rahmanov'a çalt ve köpçülüklüğün haber veriş teristilerinin ünsünü çekmezden azad etmeye sinanstılar deyip Türkmen News yazıyar. Geçen hepte Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçesi Esen Aydoğdiyev'in bu meseleyeni yumuşatmak sinansıklarına karamazdan Domodedovo şehir gazetinin kazısı Dina Hansi'nin Rahmanov'ı 3. dekabr'a çelini tutulukta saklamak varada karar çıkarandığı haber verildi. Azatlığın çeşmeleri Türkmen tarafının Rahmanov'ı çıkarma için ağırt ulu işleri geçiriyendiğine aydarlar.
Hakimetler onu derine tutsa hanasından çıkarma için ummasız tağala ediyarlar ve suda yol vermecek olyarlar. Onun yanındaki neşeli seri iştelerin muhtarı ören uludu ve Türkmenistan'da seri iştelerin şeyli ulu muhtarının nereden gelenliği ve el yeterliliği hakimetleri gıdıklandırıyar. Rahmanov'un yanında tapılan seri işteler 12 ve 15 yıl aralığındaki tutsağlığı çeker.
Deyip anonimlik sertinde geplesen çeşme aittı. Şeyle de yağdaydan haberli bu çeşme, Rus hakimetleri onu sağlık bağırlığından geçirmek talep ediptir. Emma Rahmanov boyun kaçırıptır, deydi.
Yeni bir problemi Türkmen hakimetlerinin özleri hem hizmettaşlıktan boyun kaçırıyorlar. Nedip şeyli ulu muhtarlı seriyişteler aeroportta geçirliyar. Yurdun teritoriyasında dermanın şeyli ulu muhtarı nereden ve nedip tapılıyar.
Deyip çeşme aydiyar. 4. Oktyabr'da Domodedovo aeroportunun gümrükhanasında LSD bilen saklanan ve Rusya'da Dislapı tutukhanada saklanan Hıdır Rahmanov derine devam edyençe 4. dekabr'a çelini tutuk astında bolor deyip Türkmen News haber veriyar. Türkmen resmiyeti güneli tapılan yağdayında Rus kanunçuluğu etasında 20 yıla çelini türme tutukluğu hükmedilip bilinir. Türkmenistan'ın Dışişleri Ministerliği, Rusya'daki ilçihanesi ve beylik devlet idareleri tarafından resmi tesvir olmadı. Türkmen News'un maglumatında demir yollary açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Hyder Rahmanowyň özüniň resmi wezipesini ýaşyrmagy synansandygyna ünsi çekýär. Nesirin çap eden sudya Dina Hans tarapyndan gol çekilen kararyň nuskasynda Rahmanowyň işleri halkara Türkmen Logistics kompaniýasy hükmünde görkezilýär we ol ýerde onuň adaty logist bolup işleýändigi aýdylýar. Emma Nesirin çeşmelerinin maglumatına göre Hıdır Rahmanov kampanyada dine logistika boyunca hünermen olup işlemen, eğitim onun eğiti olup dur. Gazet resmi namalarında hem ol kampanyanın esaslandırıcısı hükmünde görküzülüyer. Karasız Nesir Rahmanov'un sol bir vaxtta devlet emeldari hem olup duryandığını belleyer ve onun bu maglumatı Rus gazetinden gidilecek bolonduğunu öngü sürüyer. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekiçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä, Hyder Rahmanow demir ýollary paýdarlar jemgyýetiniň direktori bolup işleýär. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti diýilip atlandyrylan edara Türkmenistanyň tutuş döwlet demir ýol infrastrukturasynyň esasy operatory bolup durýar. Demir ýollary kampaniýasy 2020-nji ýylda sol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen Türkmen demir ýollary agentliginiň häzirki demir ýol ulaglary ministrligi binýatynda döredildi. Kampaniýa ýurdun demir ýol infrastrukturasynyň bir bölegine ýetilige ýer, ýolukçy we ýük taşymak işlerini alyp barýar, köprüleri we beýlik detgalary gurýar. Hyder Rahmanow kampaniýa döredilýeli bäri oňa ýol başçylygy ýer. Türkmen News'un habarına göre, onun doğunu Arkaç Rahmanov, Türkmenistan'ın prezidentinin hopsuzluk kulluğunun ofiseri.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky serhetde şawatdaşygy söwda zoologynyň açylmagyna taýýarlyk görýär. 3 ýyl mundan ozal gurulyp başlanan bu baýdarda görülýän şuňky taýýarlyklar barada Adatlyň çeşmeleri daşygyzdan habar berýärler. Söwda zoologynyň dinç günlerinde 16-njy we 17-nji noýabrda açylmagyna garaşylýanlygyny habar berýän yerli çeşmeler Türkmen-Özbek serhet ýakasynyň iki tarapynda hem dowaraly çäreleri tayarlık görülýänligini aýdýarlar.
Söwda retmileri tayarlık görýärler. Suwunlar bazarynyň içi haritler bilen dolduruldy. Bazarynyň merkezi girelgesine ýaşasyn türkmen özbek dostdoy, sygarlary we Şavkat Mirziýoýewiň hemde Terdar Berdimuhammedowyň uly portretleri milli nagyşlaryň fonunda goýuldy.
Dip çeşmelerin biri 13-cü noyabrda gurrun verdi. Bazarın hoopsulluğunu üpçün etme üçin dürlü barlıq encamları yerleştirilipdir. Şeyle de bu yerde yöreyte türgönleştirilen neşe maddalarını anıqlayan itler bilen qoruq çareleri yolu qoyulubdir.
Bazar arası iki devletin sanepidem qulluq lukmanar bölümü üçin laboratori otoğu yerleştirilen avta uloğlar girip bilyar. Umuman anrabası mümkinçilik dörödülüptir. Bir kemsiz.
Dip yeni bir daşoğuzlu çeşmeydiyar. 2022 yılın oktyabrında kurulup başlayan Şabat daşoğuz serhet keçirgesindeki sevda zoologunda sevda pavilyonları, ammar deskaları, konteyner meydançaları ve telekeçiler için iş yerleri yali dövrebap infrastrukturanın bolmağı göz önünde tutulyandığı aydılıptı. Ema daşoğuzlu çeşmeler bu gümmat baka bazarın Türkmenistanlı ilatı kadalı hizmet etmegine köloga salyan bir neçe meselanın bardığına idarlar. Yerli telekeçi Bazarda sevda etmäge diňe saýlanan adamlara ruhsat berilendigini aýtdy.
Türkmen sevdagärlerine bu bazarda sevda etmäge entek ruhsat berilmedi. Diňe döwlet dukanlarynyň satyjylary, ýörüte barlyklardan geçen satyjylar bu bazarda satyjy edilip berilendiler. Açylyş günleri alcylar rolunu oynaýan ýörüte ulluk wekilleri taýýarlanyp goýuldy.
Dip çeşmeler. Başka bir çeşme Türkmen tarapının bu emeli tayyarlıklarında ve bir gödökçülüğünde adatı yaşayıcılar için hiç ili erkinlik verilmeyenliğini belliyer.
16. 17. ve 18. noyar günleri iki devletin metvot vekilleri propaganda makalalarını tayyarlarlar. Yönü rayetlerin peydasına hılmet edeceğine daha soğul velayetinin halkı inanmayar. Türkmen tarapy täze wadaryň çägine mobil ara gatnaşygy kesýän enjam yerleşdirdi. Açyklyk we ynam ýok ýerde dostluk we hyzmatdaşlyk uzagy barmaz. girip çıkmağı dürlü bürokratik bövetleri ya da medeniyeti arayan Türkmen eskerleri, gümrük ve migrasiya ofislerlerinin adamlar bilen mülakası olmakları bu adarın geleceğine kölege sarıyar.
Dip Çeşme öz pikirini ma'lum etdi. Türkmenistan'ın prezidentinin Daşoğlu vilayetinde Türkmen Özbek Serkez Zoologunda Çevda Merkezine kurmak varı daki permanında. Onun kuruluşunun 2023 yılın iyul ayında başlanıp, 2025 yılın iyul ayında tamamlanacağı aydılıptı. Avgustun başında Özbekistan'ın Maya Oymsen Ağıt ve Çevda Ministri Laziz Kudratov'ın Türkmen tarafı bilen Şabat Daşoğlu Çevda Zoologunu işletmek varı da ulaşığa gelenliği ve detkhanın yakın vaxta açılacak. Özbek medyası tarafından xabar verilipdi. Özbekistan'ın prezidentinin erkin sevda zoologunu döretmek varada 2024 yılın fevral ayında ol çeken fermanında Türkmen rayetlarına ve daşarı yurtlulara bu zoologda vizasız 15 gün içinlik almağa mümkinçilik berilceği aydılıpdi. Qonşu Özbekistan'a sevda maksatlı varayan Türkmenistanlıların sani sonki yıllarda epeslertti. Özbekistan'ın resmi statistikasına göre geçen yılın 10 ayının devamında Özbekistan'a tecirçilik ve sevda maksatı bilen baran Türkmen rayetlarının sani 90 мүн адама голай болыптыр. Шол бір вақты түркмен райетлерінің серхеттен кечмегінде изли-изіне дүрлі қиынчылықлар дөрейер. Түркмен серхетчілер тарапынан себебі түшіндірілмеден қой верілмедік түркмен райетлері барады енчемеге де хабар верілепті. Шу дейін шунлері 15-ci ve 16-ci ноябрьде Ташкентте Шавкат Мирзиёевнің басшылығында Совет юртларының лидерлерінің ve Әзербайжанның президенті Илхам Алиевнің қатнашмағында Меркези Азияның дәулет басшыларының 7-ci маслахат беріш туышы geçirler. Samette xizmattaşlığı puhtalandırmak meseleleri ağır alınıp maslahatlaşılar ve köp taraplı resmi namaların toplumuna kol çekilmeğine karışılıyar.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyryarys.
Türkmen sanly aýal öýler şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyar Azatlyk Radiosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheriniň Gök Badyrynda azyk haritlarynyň gymmatlymagynyň fonunda arzan bahadan pomidor satylýar. Döwletiň garamagyndaky söwda nokatlarynda garaşylmadyk ýagdaýda satuwda peýda bolan bu azygyň hyrydary barha köpelýär. Badyr satyjylary pomidorun daňdan sagat 6-dan tä badyr ýapylýança satylýanlygyny aýdýarlar. Döwlet dukanlarynda ýylaty hödürlenýän pomidorun bahasy hususiýetçilere seredende tas Kesardan bazarda pomidorun kilosu 15 manat hökümetde 8 manat dip bazar satıcısı 13-cü noyabrda gurrun verdi. Türkmenabatly polisiýa şäheri bu arzan pomidorun hyrydary gün-günden artýar dip gurrun verdi we döreýän uly nowatlara polisiýanyň gözegçilik etmeli bolýanlygyny aýtdy.
Ertirden aksyma çylny pomidor satylýar. Çäk ýok, sol sebäpli ýakyn etraplardan hem adamlar gelýär. Nowatlary gözegçilik etmek üçin kärdesler ugrudýarlar. Bazaryň polisiýasy azlyk edýär.
Dip polisiýa işgär aýdýar. Türkmenabatda arzan pomidoryň satylýanlygy barada habar tutuş Libap vilayetine tiz aýrady etrap ýaşaýjylary vilayetiň merkezine ugrady. Çeşmeleriň söýlerine görä nowatda durýan adamlaryň aglabaty etrap ýaşaýjylary.
Şäher ýaşaýjylarda bar. Emma 60 götürüm diyen yali Farab, Deniw, Çerci ve Sayıt etraplarının yaşayıcıları.
Dip çeşme etti. Türkmenabadın hekimliğine yakın çeşme dövle dükkanlarında birden arzan bakadan pomidorun satılıp başlanmağının sebebini şeyle düşündürdü.
Rusya ve gonsu yurtlara ekspert edilen pomidorların aglabaty hili pes bolanlığı sebeple izine kaytarılyar. Sol pomidorlar hem halka satılyar.
Dip çeşme etti. Bu arzan pomidory satın alýan ýaşaýjylar onuň badyrdaky ýaly tagamly däldigini aýdyp, ony diňe arzan bolany üçin satın alýandyklaryny gurrun berdiler.
Hususiýetçilerdäki pomidor gymmat bolsa-da hili gowy, hem-de tagam bar. Emma hökümetiň satýan pomidory tiz zaýalanýar. Emma arzan bolan soň adamlar olary satın alýar.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Азык харитларынын кымматлымагынын арасында дөөлөтө дегишли сеудан окотларында улу муктарды помидорын сатууга чыгарылмагы менен баалуу жагдайлар өңөн болупту. Шөйлүң башында Балкан вилайетинин базарларында дөрөн помидор болчулугуну ерли сеуда эдараларындагы чечмелер дашар юртлара экспорт эдилмек үчүн ниетленен ичерки өнүмүн кыссагылы сатылмагына зарурлугун дөрөнлүгүн Азаттык радиосуна анонимдик шертинде айтыпты. Мындан өң дашар юртлара экспорт эдилен түркмен помидорунда дүрлүк кеселлери эмеле тириян микроорганизмлердин тапылганлыгы барада энчемеге деп кабар берилипти. Түркмен абадын хакимлигине якын чешме хадырки вакытта yerli devlet dükkanlarında satılan pomidorların sanitar epidemiologik barlıqlardan geçirilenligini Azatlık radiosuna anonimlik şertinde aytti. Hakimliğin vekillerinden resmi görünüşte tesvir alıp bolmadı.
Azatlık radiosu YouTube'da Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonun önünde Merdan Sariyev, havarlar gündülü gepleşimizi halkarı teması bilen devam ettiriyarız. İran'da su meselesinde onur çillap devam eden ne doğru dolandırız, seyledi uzağı çeken kurukluk, yurdu bilermenlerin su bankrotluğu deyip atandırıyan yağdayın çayağına getirdi. Hovdanardakı suğun gittikçe boşamağı yağınların hem rekord derecede az düşmeği sebepli. 10 milyon oğulu ilatlı paytıq tehranın hakimetleri suyu yaşayıcıları normalıştırıp, yağını bölüp paylap vermeye başladı. Prezident Masud Pezeşkiyan su krizisinin tehranın kabir sevitlerinin evakuasyasını eltmeğinin mümkindigini duydurdu. Ve bunun hatta paytıqtı göçürmek ihtimallıklarını çeline getirip bilecektiğini belledi. Düyü Kanada'da yerleşen Bamagen'in Su, Daşkı Gursov ve Sağlık Üniversitesi İnstitutu'nun direktörü Kaveh Madani, hakimiyetlerin ıglan edilen duyduruşlarının entek berden kaydandığını belledi.
Onların duyduruşlarının derecesi yerdeki hakiki yağdaylarla deneştirilene cüda pes.
Deyip bir dövür İran'ın daşkı kursu müdürlüğünün başlığının ornbasarı olup işlen Madani, Azatlık Radyosu'nun İran kurluğu, yani Radyo Farda gurrun verdi.
Hükümet cemiyete göküm salıp, nâgileliği hassa yokarlanırmak istemeyer. Şul sebepten cüda seresap hareket ediyer.
Deyip ol sözüne koştu. Su bankrotluğu, bu sarp edişmeçörünün bar olan üpçünçülük derecesinden geçip, Sol bir vaqtda da tebii suw çeşmelerinin izini dolap bolmajak derejede petilmegi netijesinde yüze çıkýan ýagdaýdyr. Bilermenler bunun köplenç owu hojulugyny we ütüsi giňeltmek maksady bilen kabul edilen ýalňy hökümet siýasatlarından gelip çykýandygyny aýdýarlar. İranyň suw krizisi nä derejede agyr? İran häzirki vaqtda soňky takminan 60 ýylyň iň güýçli quruklugyny başdan geçirýär. Eğer yağınlar düşüp başlamasa, onda noyabrda suwy paýlap başlarys. Quruqlyk ondan beýlek hem dowam etse, onda bizde suw umuman bolmaz we tehrany evakuasiýa etmäge mejbur galarys diýip Pezeşkiyan şu aýyň başynda aýtdy. Şeýlede bolsa, beýleki käbir emeldarlar paýtagty göçürmek zerurlygyny peseldip görkezmäge tinistiler. Geçen hepdeden bäri Tehranda aksam saatlarynda suw üçünçiligi kesilýär. Häkimetler gündizki sarp edişi hem azaltmağa çağıryarlar. Yurdun belki künjöklerinde suwun normalistirilip berilendigi barada häzirlikçe maglumat yok. Tehrani suw bilen üpçüni diyen 5 sani etatı huvdan tarihindaki iň pes derejelere çeline azalıp, häzirki wagtda olaryň umumy gowrumynyň bary ýogy 11%-inde suw bar. İranyň ikinji uly şäheri 4 milyon ýylatly maşatda Hovdanardaki suwun derejesi 3%-den aşak düştü. Şäheri üpçüne diýen 4 bentin üçüsiniň iýişi togtadyldy. Tutuş ýurt barada aýdylandy, Eýranyň howdan gorlarynyň 10%-ni emele getirýän 19 sany möhüm howdan dolulugyna gurap galdy. Мундан башка 20-ден көбүрөк бентте суу умумы көбүрүмүнүн диңе 5%ын дүзүяр. Нямелер мейлештирилер. Иран ритмилери дөрөн адаттан да сыры жагдайы чөзмө үчүн энтик анык мейлнама хүдүрлөмөдөлөр. Иранда адатса жоопкерчилиги башка биринин үстүнө атмак ve ilahda xovtalanı yayratmazlığı üçün krizislər cəmiyyətçiləgə kiçildilib görküdülyər. Emma Tehranın evakuasiyası varadakı pikirlərin orta atılmağı, yağdayın nə dərəcədə ağırdığını və qısağlı çayarlərin zərurduğını əsgər etdi. Pezeşkiyan Süheptənin başında parlamentdə edən çıxısında bu məsələ boyunca öz tanqiçilərini izlənib, su yetməsçiləgini çözüb bilcəkdiğini öngü sürüyənlərə doğulu ixtiyarlıq verecəkdiğini aytdı. Madani, halkın hakimiyetleri ınımının pis bolmağının hem meseleni çılsırmastırıyandığını belledi.
Cemiyet yağdayın ne derecede ağırdığını doğru göz yetirmeyer. Hakimiyetler hem adamlardan sarp edişi çeklendirmeyi sormaktan korkuyarlar.
Deyip olaydı. Sovyet mescilliği sonki yıllarda İran'ın durlu künzüklerinde protestlerin durumuna sebep oldu. İn köp üns çekenlerinden biri 2021-nji ýylyň iýul aýynda Huzustan welaýatynda bolup geçdi. Sonda häkimetler demonstrasiýalary kanuny basyp ýatyrypdy. Gysga möhletli çäherler bar. Ýöne bilermenler hilakçylygyň öňüni almak üçin düýüpli özgertmeleriň we kyn siýasy kararlaryň zerurdygyny ýygnaýarlar. Italiýada ýaşaýan durnukly ötüş boýunça bilermen Azam Bahrami Radio Farda bilen söhbetdeşliginde Uzak möhletli çözüm üçin suw maksatnamalaryny düzmegin hem de suwun anyk nirelerde bisarpa ulanylandygyny anyklama üçin seljermelerin geçirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Biz köp zatyň önümçiliginde diňe öz-özümiz boljak bolup köp suwy itirip etdik diýip bilermen belledi. İranyň ýurdun özündäki azyk isleginiň 85%ny içerki önümçiligiň hatabyna üpçün edýändigi aýdylýar. Bu strategiya 10-ci yıllap devam eden halkara sanksiyalarının arasında yurdun dünya dene vazarlarına karastalığını azaltmak maksadı bilen yürüdüldü. Yönü bilermenler ağlava kuru klimatlı İran'ın bu çemelesisini devam ettirip biler yali, yeterlik su resurslarını iyi deldiğini uzak vaxtdan veri duydurup gelyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.